Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Že pred tednom dni je bila naša gostja v oddaji Jasmina Slatnar, univerzitetna diplomirana inženirka zootehnike, specialistka za živinorejo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana in povedala veliko zanimivih, predvsem pa tehnih stvari o vprašanjih, ki so povezane z jedalci pri živini. Kot ste že zadnji slišali, je to področje zelo obširno, predvsem pa pomembno prav za vse, ki imate doma živino. Zato sem jo tudi danes povabil na studio, da nadaljujeva in nekako zaokroživa to tematiko, torej zdravih živali, živali brez zajedavcev. Gospa Jasmina Slatnar, tudi danes lepo pozdravljeni.
Hvala za ponovno povabilo in seveda pozdrav vam in sem poslušalcem vašega radija in poslušalkam tudi.
Zadnjič ste omenili tudi trakuljo kot enega od predstavnikov tisti drugi skupini. Velikokrat smo slišali, a ješ tako veliko, ker imaš trakuljo v sebi. Mi je prav zanimivo, kako je s tem pri živini.
Ja, med temi zadnjimi podatki oziroma analizami, ki sem jih že prej omenila, sem zasledila, da je bila trakulja oziroma monezija na tretjem mestu pri nas odkritih parazitih. Skratka, podobno kot črevesno želočnica, tudi ta nahaja v prebavilih, oziroma v glavnem črevesju. Trakulje žal ne povzročajo tako očitnih kliničnih znakov, kot sem jih recimo prej omenila pri želočno-črevesnih parazitih ostalih, ampak lahko pa povzročijo zaporo črevesja in to, kar ste vi rekli, kar je največji problem, oni se hranijo oziroma srkajo hranila iz črevesnih sokov in zato seveda živali potem tudi hujšajo. Najbolj pogosta je okužba spomladi na paši, ampak treba je vedeti, da pa je trakulja tudi zajedavc, s katerim pa se lahko živali okužijo tudi izven pašne sezone, torej v hlevu. Razlog za to pa je, da ima trakulja v svojem razvojnem ciklusu tudi umestnega gostitelja in sicer pršico. Ta pa vemo, da je seveda v krmi, v hlevih seveda močno prisotna, in s tem, ko seveda to umestnega gostitelja, to pršico živali s krmo pojejo, se potem nadaljuje v prebavilih goveda in ovca ciklus in, kot se že rekel, pač na tak način se okužujejo.
Gospa Jasmina, kako pa je zajedavci v pljučih?
Tudi prej sem omenila, da večina pljučnih zajedavcev tudi sodi v skupino nematod. Najbolj pogosto so pljučne gliste, lahko tudi kaj drugega, ampak kakšni so pa znaki, se razlikujejo seveda od želočno-črevesnih. Predvsem gre tukaj za težave z dihanjem, to se pravi plitvo, hitro dihanje, nosni izcedek in tako naprej. Živali se pogosto oziroma najpogosteje okužijo tam nekje v začetku pašne sezone in potem se ta okužba seveda stopnjuje skozi celotno pomlad in poletje. Tam nekje konc poletja, pa ko so živali najbolj okužene, pa se potem tudi najbolj izraziti te znaki, se pravi, ko sem jih prej naštela. Največkrat zbolijo mlade živali in sicer tiste, ki so prvo leto na paši. Najbolj očiten znak pa je kašelj proti koncu poletja. Če so živali zelo močno okužene, če jih pravočasno ne odkrijemo in zdravimo, lahko potem pride tudi do pljučnic, bronhitisa, pa seveda tudi žal do pogina, zlasti to se dogaja pri mladih živalih. Sicer kasneje se lahko razvije odpornost, ki je pa žal kratko trajna, tako za neko daljšo odpornost proti tem parazitu mora priti do večkratnih okužb.
Če bi na kratko omenili še cikel pri teh pljučnih listah, vidim, da so to lahko zelo težke okužbe.
Ja, življenjski ciklus pri pljučnih glistah in črvih je nekoliko drugačen, recimo, kot po želočno-črevesnih. odrasle samice proizvajajo jajčica v pljučih in glavna razlika je tudi v tem, da se že v telesu gostitelja razvijajo ličinke, ne šele zunaj, potem pa te migrirajo, potujejo po sapnicah in sapniku v usta, tam jih potem živali pogoltnejo in na to skozi prebavila izločijo z iztrebki, tako da v blatu tam niso jajčeca, ampak je že to ta prva faza ličink. Ta pa se potem naprej razvija zunaj, spet odvisno, kot sem že prej omenila, od temperatur pa vlage v okolju, v invazivno obliko ličinke. Ta potem tudi podobno kot pri nematodah želočno-črevesnih migrira na vzgor po travi, ponavad s pomočjo predvsem vlage, ali pa se pritrdijo na spore gliv, ki so na travnikih oziroma pašnikih. Pol svede to invazivno obliko, podobno tudi živali med pašo pojedo, potem potujejo v prebavila, tam predrejo črevesje in potem potujejo v pljuča, kjer potem samice spet izločajo jajčeca in na tak način se spet ta krog sklene. Zdaj, kako dolg traja, da se sklene, je seveda temperatura in vlaga, ampak nekje minimalno je poznano, da je ta ciklus traja 4 tedne in sicer en teden zunaj gostitelja in pa 3 tedne potem v živalih. Živali začnejo kašljati že relativno hitro, včasih tudi že tam nekje teden, dva po okužbi, tiste hujše oblike, recimo kot sem jih prej omenila, hud poškodbe, recimo pljuč in pa pljučnice in podobno, pa se nekje pojavijo v poletju. Mogoče bi v tej priložnosti omenila še eno stvar, ki jo pogosto slišim, da si nekateri narobe razlagajo, da če v zimskem času predvsem jagneta ali pa kozliči, predvsem jagneta recimo kašljajo, da to smatrajo, da gre za kužbo z paraziti. Kot sem rekla, te kašelj se pojavi poleti, v zimskem času je pa običajno razlog za to okužba z bakterijo pasterelo, ki se predvsem naseli v hladne pa vlažne hleve oziroma tam, kjer so slabi pogoji oziroma je relativno malo prostora za tako čredo, kot jo imamo.
To pa je zelo pomembna informacija za to, da si bomo lažje razlagali pravzaprav, kaj se v naši čredi.
Zato sem tudi omenila. Ja.
Ja. Gospa Jasmina Slatnar, zdaj sva že pri tretji skupini pogostih parazitov pri nas. Rekli ste, da so to jetrni, vampovi paraziti. Predvsem vidim, da veliki metljaj sodi mednje.
Ja, ta je tudi med najbolj zoprnimi in tudi največ težav oziroma najtežje jih pravzaprav zaznamo in tudi rejci najtežje pozdravijo čredo, recimo, če je prisoten veliki metljaj. Zdaj, to je tudi sesač, kot ste že prej omenili, v glavnem se naseli v jetrih in žolčevodih in dvanajstniku, bolj pogosto, ali pa nekateri poznajo to bolezen pod imenom fasciloza, kar je pa najbolj problematično, da je tudi, kot sem že prej rekla, da ga težje zaznamo, je to, da se znaki okužbe precej kasneje pojavijo, kot do okužbe same pride. Razlog je pa v tem, ko bom pol kasneje povedala, tudi v tem, da ima umestnega gostitelja in se ta ciklus lahko, če sem prej rekla, da gre tam za mesec, dva, tle pa raztegne tudi na 4, 5, tudi 6 mesecev. Mogoče bi sam še nekaj omenila. Veliki metlaj je značilno, da je se pojavlja tam, kjer je veliko mokrih ali pa močvirnih pašnikov. Pa včasih kakšen pravi, ja, nemogoče, da so moje živali okužene z metlajem, ker ne pasem. Moram povedati, da se ena od razvojnih oblik velikega metlaja lahko prenese ali pa povzroči okužbo pri živalih tudi z drugo krmo, ker ima kar dobro preživitveno sposobnost, recimo v senu lahko preživi celo 8 mesecev, recimo v silažah dober mesec, v gnoju pa tam nekje 3 mesece. Tako da to, če živali ne pašemo, še ne pomeni, da naše živali nujno niso okužene z velikimi metlajami.
Ja, to je še ena informacija, ki jo moramo vzeti zelo zares. Kako se metljaj prenaša med živalmi, morda kakšno besedo?
Ja, zdaj cikl se začne tako, da zdaj, če začnemo spet z okuženimi živalmi, a ne, ki zločijo jajčeca, te so običajno nezrela, ta se potem razvijajo šele zunaj, oziroma v miracidije, takrat, ko se pride v nekaj vlažnega območja oziroma neko vlago potrebujejo za svoj razvoj, potem te ta oblika plava po vodi in potem išče umestnega gostitelja polška mlakarja. A ne? Tam se naseli, potem, tam se potem preobrazi približno v 6 do 8 tednih v še eno razvojno obliko, ki jo imenujemo cerkarija. Potem pa seveda se nekako čez čas zapustijo polška in se zunaj obdajo z ovojnico, takrat se pravzaprav začne ta tretja faza, invazivna, ki jo imenujemo metacerkarija, ta je tista, ki sem prej omenila, da je možno, da jo prenesemo tudi s krmo v hlev oziroma v prehrano naših živali. In potem te metacerkarije, ko jih živali zaužijajo s krmo, grejo v jetra v žolčevode in potem tam traja še pa 12 tednov približno, da pravzaprav dozorijo spolno in da začnejo izločati jajčeca. Ne? Zdaj spet je ta ciklus odvisen od čas zonalnih temperatur, a ne? Ampak v vsakem primeru je kar precej dolg. A ne? Zdaj v takih bolj sušnih poletjih je ta ciklus ponavad samo enkrat ne, za okroži, kadar pa imamo kakšna res bilo deževna poletja ali pa vlažna, se pa ta ciklus lahko ponovi tudi 2-krat ali 3-krat. Ne?
Morda samo še na kratko, koprološka analiza velike metljaj je res potrebna torej spomladi in jeseni, če ga hočemo loviti?
Ja, glih zaradi tega, ker sem rekla, da je ta ciklus zelo dolg, ne, in da tudi pravzaprav od okužbe pa do spolne zrelosti je ta čas lahko nekaj mesecev, ne, pa tudi to, da ima umestnega gostitelja, ne, do okužbe relativno pozno pride v pašni sezoni. Se pravi, da časih lahko se že zgodi, da že v jeseni še niso zrele, ne, in takrat ga ne bomo zaznali, zato je za te živali iz prejšnje pašne sezone pomembno, da jih spomladi oziroma preverjamo ne, prisotnost okužbe, ker se potem pravzaprav ta proces razvija tekom zime oziroma v tem času, ko so živali v hlevu. A ne.
Če greva naprej, gospa Jasmina, na enem od vaših predavanj sem slišal za vampovega sesača, bil sem presenečen, ker za tega zajedavca še prej nisem slišal. Posebej pa me je zaskrbelo, ker ste rekli, da se lahko z njim okužijo tudi živali, ki so vedno v hlevu.
Ja, podobno tudi kot pri metljaju. Ja, zelo podobno. Ja. Seveda, mogoče niste slišali za njega, zaradi tega, ker mogoče tudi so manj očitni te znaki, recimo okužbe, tako kot tudi pri velikem metljaju. Ne. Skratka, bolj ko ne živali postopno hirajo, ne. Tudi ta proces, zato ker ima podobno kot veliki metljaj umestnega gostitelja polža, ne, je tudi nekoliko daljši. Potem tudi pravzaprav vse skupaj se dogaja v vampu, zato tudi ni toliko mogoče teh drisk in podobno, ne, kot pri želočno-črevesnih parazitih, ki sem jih prej omenila. Zdaj, ta ciklus tam traja tudi, kot sem že rekla, 4, lahko pa tudi več mesecev, ne, in je spet zelo pomembno, ne, da to poznamo, ne, da tudi potem ali živali prvo leto na paši ali drugo leto na paši, kdaj bomo katere recimo preverjali in kontrolirali možno okužbo. Ja, pa tako kot ste omenili, a ne, tudi v hlevu se lahko živali okužijo bodi si tekom poletja, če jih krmimo s prilastom, skratka svežo krmo, pa tudi z senom, če seveda to seno še ni prestaro, ne, če bolj sveže, a ne, skratka krajši čas od spravila. A ne.
Prej ste omenili veliki metljaj, kaj pa mali metljaj, je ta zadeva podobna ali zelo drugačna?
Do neke mere podobna, ne, mali metljaj, edina, ta, mislim, taka večja razlika od velikega metljaja je to, da se lahko živali okužijo tudi na suhih pašnikih, definitivno ni mus, da je so mokri, a ne? Zato ker njihov vmesni gostitelj ni pavšmlakar, a ne? Tako kot pri velikem metaju, ampak kjerkoli suhozemni, oziroma več vrst suhozemnih pavžov. A ne? Pa še ena razlika je, da ima še enega vmesnega gostitelja in to je mravlja. Tako da ta proces od okužbe recimo pa do končnega razvoja ali pa do izločanja jajčec ali pa kakorkoli že je pa še daljši, ne, kot je recimo pri preomenjenem vampovem sesaču pa velikem metlaju. Ne. Tako da zdaj podoben ciklus je, če čist na hitro, ne, seveda okužene živali izločijo jajčeca, te požere polša, ne, potem seveda v polžu pride do ene razvojne oblike cerkarje, potem ko dozorijo, se zberejo skupke in se obdajo s sluzjo in potem zapustijo polža, tega potem tudi ta proces traja lahko 3 do 4 mesece, a ne? Te cerkarje potem požrejo mravlje, a ne? In se v njihovem živčnem sistemu spet še en razvojna oblika zgodi in sicer to tudi traja lahko mesec ali pa dva, ne? In potem živali skrmo požrejo mravlje in se na tak način okužijo. Potem se seveda te metacerkarje podobno kot pri velikem metlaju naselijo v jetrih in žolčevodih, tam spolno dozorijo in potem začnejo izločati jajčeca. Skratka, tle se pol krog zaključi in kot vidite, je pravzaprav res lahko to zelo dolgo. Včasih se lahko zgodi, da te umestne oblike v umestnih gostiteljih tudi prezimijo ali pa del časa preživijo, tako da res dobro slediti ali pa 100% slediti temu, pa kdaj je okužba, je pravzaprav težko, zato je tudi zdravljenje obeh metlajev dosti bolj problematično. Ne?
Naša gostja v današnji nedeljski kmetijski oddaji je Jasmina Slatnar, specialistka za živinorejo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana. Tudi tokrat se pogovarjamo o vprašanjih, ki so povezana z zajedavci pri živini. Gospa Jasmina, precej ste nam odstrnili pogled na vse to dogajanje. Človek ponavadi ne pozna vsega tega ozadja in potem razmišlja, zakaj žival recimo kašlja, zakaj ima drisko in tako naprej. Zdaj vidim, da je lahko vse to povezano tudi z zajedavci. Opozorili ste na najpogostejše zajedavce, ki nagajajo v naših čredah, torej v slovenskem okolju. Zdaj pa morda bodo poslušalke, poslušalci še najbolj hvaležni za kakšen nasvet. Kako se boriti proti njim, da bomo uspešni? To gotovo zdaj že zelo dobro poznate.
Ja, zdaj seveda tudi te preventivni ukrepi se majhen razlikujejo, glede na to, za kakšno vrsto zajedavcev grejo. Recimo pri velikem metlaju bomo zelo težko izsušili neko področje. Tle je pravzaprav bolj, ko ne, da z rednimi koprološkimi analizami ugotavljamo, ali gre za okužbe. Zelo podobno je tudi pri malem metlaju. Zdaj, mogoče pri želočno-črevesnih parazitih pa imamo nekaj več manevrskega prostora, kar se tiče preventive. Ne? In sicer eden, ali pa mogoče prvi, ki bi ga omenila, pa zelo pomemben je čredinska paša. Ne? Zdaj govorim za preprečevanje pri želočno-črevesnih oziroma pri nematodah. Ne? Zdaj, kot sem že prej omenila, ne, da je ta ciklus lahko zelo različen, ne? In da seveda pomembno je, da živali, ko s čredinsko pašo, ko se pasejo, ne, da ko pridejo, da pridejo na svež oziroma neokužen pašnik. Ne. Zdaj, spomlad, ker je ta ciklus nekoliko daljši, običajno so 3 čredinke dovolj, ne, da lahko vsaj delno zagotovimo, pa kolobarimo. Pol večji problem nastopi v poletnem času, ko je ta, kot sem že prej omenila, čas precej krajši, a ne, takrat bi formalno, ne, zdaj, če bi res hoteli to 100% ali pa kakor tako dobro izpeljati, mora biti pa vsaj 6 čredinka. Ne. Skratka, da so živali, glede na to, da je ta čas razvoja kratek, maksimalno 6 dni v eni čredinki, a ne, in da pride okrog, kaj ta 48-dnevni ciklus, a ne, vemo, da je to na marsikaterih
skoraj
nemogoče. Ampak ni pa čist nemogoče. Nekateri se tudi seveda tega poslužujejo. A ne. Potem drug tak zelo pomemben, ta pa je mogoče, se pa težko kdo izgovori, da ni možno, a ne? Da je pašno-košni sistem. Skratka, kjer se je v jeseni pasla drobnica ali pa govedo, je ta površina spomladi ne sme biti pašna, ampak ga je treba pokositi. A ne? Zdaj, namreč v čredinkah, kjer se je predvsem pozna v jesena, ne, pasla živina, lahko v aprilu so še ličinke zelo aktivne. Ne. Mogoče predvsem v tistih letih, ko je dost snega, ne, te ličinke recimo takrat čist popolnoma mirujejo, njihov cikl oziroma proces se čist umirija, ne, in potem seveda, ko pride pomlad, so fit, postanejo in je seveda v teh takih letih po dolgi snežni odeji. Okužbe so bistveno hitrejše. Točim, če je tako brez tega, pa da so dost mile zime, seveda te ličinke malo so bolj aktivne in prej porabijo to svojo energijo in prej propadajo, tako da glih bi se šlo v obratno mislo, ampak je pomembno to, da tudi take stvari spremljamo. Potem še ena stvar je, no, seveda, če pa vemo, da gre za zelo okužene pašnike, pa ta čas, ne, naj bo čim daljši, skratka več košen se ne opravi, pa ne se šele nekje v drugi polovici pašne sezone živali tja spustijo. Pol pomembno je tudi, da živali redno premeščamo oziroma, da ne dovolimo, da popasajo čisto živo, če lahko tako rečemo. Ne. Zakaj? Zaradi tega, ker te ličinke, ki sem jih prejka invazivne, splezajo recimo po travi tam nekje do 6 cm visoko. Ne? Više ne. Ne? In seveda zdaj, če je čisto živo popašeno, potem je večja verjetnost, da se bojo okužile. Potem tudi, mogoče včasih, če je na kmetiji to možno, je, da se tudi priporoča paša večjih živalskih vrst v nekem zaporedju. Dobro, je zdaj določeni paraziti se tudi med sabo prenašajo, tako da ta zadeva je moraš res kar dobro poznati, da se tega loče, tako da ne bi glih kot prvo izbiro priporočala, ne. Pol je pa, to je pa stara stvar že, ne, da se paša recimo vrsti po starosti živali, skratka, da se na čiste, neokužene pašnike najprej spusti mlade živali, če je to možno. Ne. Potem pa seveda kasneje pa starejše živali, ki so že neko določeno odpornost pridobile v prejšnjih pašnih sezonah. Ne. Definitivno pa nič od tega ne bo pomagal, če niso živali res v dobri kondiciji. To pomeni, ne, da če vidimo, da paše zmanjka, da jih dokrmljujemo, da jim redno dodajamo mineralno vitaminske dodatke, da se potem ta krmišča, ki jih imamo na pašnikih, redno selijo, ker ravno mesta pa napajalniki, kjer so je velika verjetnost, da se bojo tam živali lahko okužile. En od takih, da se krma ne meče po tleh, ampak vedno v te pač kakršne koli krmišča že so. Ne. Skratka, živali mora biti fit, po domače, če tako lahko.
Kaj pa gnojenje, gospa Jasmina?
Ja, zdaj, kar se gnoja tiče, sem že prej omenila, ne, zdaj, če recimo po nekem zdravljenju, tudi kakršen koli gnoj je dobro, da se kompostira, ne, da se večina teh preživelih parazitov uniči. No, potem se pa tudi ne priporoča, predvsem ne recimo od drobnice, a ne, gnoj, da se po nekem dežju, ker se potem te bobki zelo hitro razpustijo in potem je veliko večja verjetnost, da se bo zelo hitro te procese, se pravi od jajčec do larv naprej razvijali, tako da to je tudi eno teh pogojev ali pa recimo ukrepov, ki lahko pripomorejo k zmanjšanju okužb.
Gospa Jasmina Slatnar, vem, da ste zadnjič že na začetku menili, da so pomembna skupina zajedavcev tudi tisti zunani zajedavci. Morda bova o teh rekla, kdaj prihodnič, kakšno besedo več. Ja. Za konec tega najnega pogovora pa morda še, kako vi vidite pomen ukrepa dobrobit živali v povezavi z bojem proti zajedavcem. V tem ukrepu ukrepov so koprološke analize pravzaprav zahtevane. In vidimo, po vsem tem, kar ste povedali, vidimo, kako pomembne so, ne samo enkrat, celo dvakrat na leto.
Ja, tako in tudi v novem programskem obdobju smo strokovnjaki predlagali, da se iz enkratne, se pravi samo spomladi, tudi v dvakrat v letu, a ne, ravno z teh razlogov, mislim, da s tem, ko sem vse te cikluse razložila, da sem lahko dosti dobro utemeljila. Tako da, ja, v tem programskem obdobju je kar nekaj kmetij bilo vključen, tudi povečevalo se je tekom leta. Tudi letos je še zadnje leto, če kjera kmetija seveda še želi vključiti v ta ukrep, moram podariti, da so to letni ukrepi, a ne, da je to lahko samo najprej pa pri svetovalcu preverijo, če ustrezajo ukrepom oziroma zahtevam za ta ukrep, da se potem seveda tudi povrnejo določeni stroški, ki pri paši nastanejo. Ne?
Kot ste prej rekli, ne samo to, da preprečimo gospodarsko škodo, če se žival dobro počuti, potem je prireja boljša, je več mleka, je tako, več prirasta.
Prvi pogoj za dobro počutje, ko smo prej omenili, je seveda paša, ne? Ampak seveda dobro vodena paša in seveda s preprečevanjem vseh teh težav, ki lahko nastanejo s paraziti, v nasprotnem primeru potem paša tudi ne zagotavlja več dobrega počutja živali, ampak prej neko muko, trpljenje ali kakorkoli že. Skratka, kot sem upam, da dost natanč ali pa razumljivo povedala, vsi te ukrepi, to se pravi samih rejcev, zootehnični ukrepi, zdravljenje, mora biti vsi z roko v roki, a ne, da je na koncu potem tudi rezultat, kar se da najboljši. A ne.
Gospa Jasmina Slatnar, hvala lepa za obisk že prejšnjo dajo in tudi zdaj. Zato, da ste našim poslušalkam in poslušalcem razložili, kakšno je pravzaprav ozadje vseh teh ukrepov boja proti parazitom pri naši živini. Vse dobro, hvala lepa in vse dobro.
Ja, hvala tudi vam za povabilo, da ste mi dali možnost, da sem spregovorila v tej temi, ki je kar dost pereča, sploh zelo v tem pred pašnem času. A ne? Vse dobro tudi poslušalcem in poslušalkam vašega radija in pa tudi seveda vam. Hvala lepa.
Lepo nedeljo.
Hvala.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, naš gost v naslednjih minutah je Aleš Volčič iz Semenarne Ljubljana. Gospod Aleš, pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Morda bi se na začetku ustavila ob boju s pleveli v žitih, zdaj spomladi, že zadnjič pred tednom dni ste omenili pravzaprav, se mi zdi, da dve kombinaciji, ki sta na voljo za naše nive. Pa če se najprej ustaviva pri tisti, ki ste rekli, da je učinkovita in hkrati enostavna.
Prav malo sedaj v aprilu bo prišel tudi čas za zatiranje plevelov v žitih in tukaj imamo v semenarni kar nekaj različnih variant. Prva varianta, ki je najugodnejša in tukaj moramo biti pozorni na to, da nimamo v plevela smolenca, lahko uporabimo herbicid Fini. To je zelo ugodna varianta, res ugodna varianta. Če pa imamo smolenec na nivah, potem pa priporočam, da zraven dodamo še bonako in tako pokrijemo zelo širok spekter različnih plevelov. Če pa vemo, da imamo še nekoliko bolj zapleveljene nive, se pravi več težav z travnimi pleveli, pa lahko tukaj uporabimo Atlantis Star, ki pa je premium zaščita spomladanskega škropljenja žit in z Atlantis Star upravimo praktično z vsemi pleveli, ki se pojavljajo na naših nivah.
Torej tudi smolenec zatira?
Tudi smolenec, ja, in vse ostale.
V semenarni pa sicer tudi vsi ostali herbicidi, kot smo že navajeni v tistem delu prodajalne, ki je namenjena pravzaprav zdravilom za rastline.
Ja, na voljo imamo tudi različne herbicide za koruzo, pa tudi fungicide za varstvo žit, o katerih bova mogoče še kaj rekla o eni od naslednjih oddaj.
Najugodnejša rešitev za zatiranje vseh širokolistnih plevelov v strnih žitih. Bonaca in Fini. Zagotovite si čiste posevke. Semenarna Ljubljana.
Sva pa že pred tednom dni, gospod Aleš Volčič, omenila, da bova danes predstavila nekaj več kot 10 hibridov semenarske hiše ERA GT, ki jih pri semenarni ponujate na slovenskem. Morda najprej za začetek, zakaj so se tako prijeli eražeti hibridi? Precej so iskani.
Ja, eražeti so se v zadnjih letih res dobro prijeli. Eražeti hibridi so poleg tega, da imajo izredno dobre pridelke, znani tudi po zelo dobrem zdravstvenem stanju rastlin. Žlatniteljska hiša eražeti temu daje res velik pomen, tako da so zelo zanimivi za silažo in za zrnje.
Pa pojdiva zdaj po vrsti, morda predlagam, da kar tako, kot jih imate opisane v katalogu, ki ste ga izdali za letošnje leto.
Ja, potem začneva pri najzgodnejšem, to je hibrid Oxigut, ki je namenjen za tiste najpoznejše setve ali pa za tiste pridelovalce, ki hočejo res hitro žetev. Ta hibrid je zelo zgoden, celo tako zgoden, da je primeren tudi za setev po žetvi ječmena in kot takega ga lahko predelamo tudi za silažo. Naslednji hibrid pa je Smartbox FAO 290 Zobanka. To je hibrid, ki je zelo primeren za silažo, dobro se obnese tudi za pridelavo zrna ali za siliranje zrna. Hibrid, ki je zelo primeren za setev po drugi košnji, se pravi, da silaža dozori tudi ob kasnejših setvah. ERAŽT Smartbox izraste zelo velik, je dobro olistan, tako da si pri Smartboxu lahko obetamo zelo dober pridelek silaže.
In če gremo naprej?
Naslednji hibrid je ERAŽT Multiplex, ta je FAO 300 zrelostnega razreda, Zobanka. Hibrid, če ga primerjamo s Smartboxom, ki je nekoliko bolj primeren za silažo, bi lahko rekli, da je Multiplex nekoliko bolj primeren za pridelavo zrna, pa vendar tudi za silažo, ki daje res tiste najboljše pridelke na nekoliko boljših tleh. Drugače pa ima Multiplex tudi to lastnost, da zelo dobro sprošča vlago iz zrna in zaradi tega je tudi zelo primeren za pridelavo zrna.
Se mi kar zdi, da bodo jeseni veliki stroški s tem in take lastnosti bodo iskane.
Ja, že FAO 300 obeta nizko vlago, če pa ima tak hibrid kot je Multiplex še bolj poudarjeno lastnost sproščanje vlaga iz zrna, je pa še toliko bolj za ekonomiko pridelave. Naslednji hibrid je ERAŽT Maxatac, to pa je hibrid, ki je namenjen predvsem za pridelavo zrna, FAO 310, zelo fleksibilen, kar se tiče pridelave na različnih tipih tal, dobro se obnese tako na težjih kot na bolj peščenih tleh. Tudi ERAŽT Maxatac se ponaša z dobrim spuščanjem vlage iz zrna, ima tudi hiter mladosten razvoj in ta rastlina je tudi izredno stabilna, že sama po sebi in še nekoliko nižja, tako da je res stabilna tudi, da se obdrži v najtežjih pogojih.
Torej, predvsem za pridelavo zrnja bi lahko.
Predvsem za pridelavo zrna, ja. V nasprotju pa je naslednji hibrid Karlax FAO 320 primeren predvsem za pridelavo silaže, to je specialist za silažo, to je rastlina, ki je zelo velikega okvirja, kajti Karlax zraste zelo visoko za svoj FAO, je zelo dobro vlistan, ima dober stegrin efekt, poleg tega pa je tudi poltrdinka, tako da z Karlaxom dobimo izredno kvaliteto silaže, dobro prebavljive, bogate zrnem z kvalitetnim zrnem.
Gospod Aleš Volčič, kaj pa ERAŽT hibridi nekako tam okrog razreda 350? Se mi zdi, da kmetje kar radi seje hibride tega razreda.
Tudi v tem zrelostnem razredu imamo v ponudbi izredno dober hibrid, to je ERAŽT Inedix FAO 345. Hibrid Inedix se ponaša z lastnostjo H2O Stressless Efficiency, kar pomeni, da se zelo dobro obnese v stresnih pogojih suše in to mu zagotavlja izredno visok pridelek. ERAŽT Inedix se ponaša tudi zelo dobrem zdravstvenem stanju, primeren je za pridelavo zrna in za pridelavo silaže, tako da zelo fleksibilen pridelek za vse načine pridelave in za vse vrste zemljišč.
Naslednji pa je zelo dobro poznan hibrid, ki ima tudi zanimivo ime in nekako cilja na zelo dobre pridelke, tako zrnja kot silaže.
ERAŽT Ferrarix, o tem govoriva, Ferrarix je v tem času, odkar imamo ponudbi ERAŽT, postal nekak sinonim. Ferrarix ima to lastnost, da ima izredno kvalitetno zrne, kljub temu, da je zobanka. To pomeni, da ima v sebi nekaj več beljakovin od poprečja ostalih sort Je pa to zelo fleksibilna sorta, glede načina predelave in tudi glede tipa zemljišč.
Torej, z njo sem slišal kmete rečejo, kolikor bom potreboval, bom porabil za silažo, ostalo bom pustil, da zrnje dozori in bom pobral samo zrnje. To drži?
To drži, Ferarix to omogoča, saj poleg tega, da daje zelo dobre pridelke kvalitetne silaže, če pa kasneje požanemo samo zrne, pa dobimo izredno kvalitetno zrne. Ampak za vse tiste, ki ste bili v preteklih letih zadovoljni s Ferarixom, vam priporočam, da sedaj poizkusite RGT Dragster, istega zrelostnega razreda FAO390, to pa je hibrid, ki zmaguje tudi v neutralnih poizkusih, se pravi preko različnih kmetijskih zavodov, kjer so prisotne tudi druge seminarske hiše in to priča o izrednem potencialu, genetskem potencialu za pridelek zrnja. Tudi ta hibrid Dragster je zelo fleksibilen, kar se tiče tipa tal, gre zelo dobro na tista najbolj peščena tla, saj ima tudi to lastnost H2O stressless efficiency. Tiste največje pridelke pa daje na takih boljših tleh. Zelo veliko se predeluje za silažo in tudi za predelavo suhega zrna.
Torej, če malce špekuliram, tisti, ki so do zdaj prisegali na Ferarix, naj kar ostanejo pri Ferarixu, ampak kakšno vrečo pa vzamejo Dragsterja, zato da ga testirajo in potem se bodo lahko konec leta odločili kako naprej.
Ja, v bistvu lahko rečeva, da je Dragster še korak naprej od Ferarixa. In mislim, da je Dragster ena izmed boljših izbir v rangu FAO 400 na trgu.
In zdaj vidim, gospod Aleš Volčič, da so pred nami še prav specialisti za pridelovanje silaže na področju RGT hibridov koruze. Morda še te predstavite?
Ja, potem imamo v ponudbi še dva hibrida, predvsem za pridelovanje silaže. Za prve setve za silažo RGT Sirenix FAO 430 in RGT Mexplede FAO 440. S tema dvema hibridama boste res dosegali tiste najvišje količine silaže, kajti te dva hibrida zrasteta izredno visoko, sta zelo olistana z močnimi stebli, z zelo poudarjenim ustoržem, tako da se takim hibridom dosegamo zelo dobro razmerje zrne in ostali del silaže. Moram pa povedati tudi, da tako Sirenix kot Mexplede imata izredno dobro prebavljivo celo rastlino, tako da z takimi dvema hibridama ne samo, da dobimo res velike količine silaže, ampak tudi zelo dobro kvaliteto.
Tako, gospod Aleš Volčič, že pred tednom dni ste omenili, da v vseh trgovinah je na voljo tudi katalog, ki ste ga izdali pri Semenarni Ljubljana, najhitreje pa do njega lahko pridemo na spletni strani Semenarne, kajne?
Ja, na semenarna.si imate vse kataloge, med njimi tudi katalog za koruzo, tako da priporočam, da si ga ogledate in čim prej naročite zase primeren hibrid.
Kako je pri RGT hibridih s tretiranjem samega zrnja?
RGT hibridi so zelo dobro zaščiteni, saj poleg tega, da so zaščiteni z odvračalom za ptice in z insekticidom, imajo zraven na semenu pripet tudi biostimulant, ki omogoča nekoliko hitrejšo rast v začetni fazi rasti, kar je izrednega pomena za končen pridelek.
V današnji oddaji, gospod Aleš Volčič, sva torej predstavila nekaj več kot 10 hibridov, zelo pozorno izbranih hibridov semenarske hiše RGT, ki jih zastopate pri Semenarni Ljubljana. Prav pa je, da opozoriva, kar sva storila že v prejšnjih oddajah, da imate v ponudbi tudi odlične DKC hibride in pa ZP hibride.
Ja, imamo v ponudbi tudi DKC hibride, ki so nekoliko bolj priporočljivi za pridelavo zrna in pa ZP hibride, ki omogočajo izredno ugodno setev. Morda še enkrat opozorim, da pri ZP-ju imamo na voljo ZP komplet akcijo, kjer poleg ZP hibrida dobite zraven tudi herbicid Talisman plus Moral in še nekaj fitoferta za boljšo začetno rast.
Tako, torej komplet, s katerim pravzaprav dobimo vse, kar potrebujemo pri pridelavi koruze, vse ostalo je potrebno samo še pripraviti zemljo.
In ko mi postorimo vse, kar je možno glede na tehnologijo, pa lahko pričakujemo samo še nekaj dežja in ugodno vreme, da lahko koruza svoj potencial pokaže tudi ob žetvi.
Hvala lepa, gospod Aleš Volčič, za današnji obisk. Se srečamo spet čez teden dni.
Hvala in lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Lepo nedeljo vsem.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Thank you.